Gepleyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda azyk paýlarynyň ýylata satylyşynyň daşyndaky aljaranglyk bayramçylygyň öňýany güýçlenýär. Ýylata subsidiýalanan bahalardan azyk bilen üçin etmegiň käderki tertibi geçen ýylkysyndan tapawutlanýar paýtagtda önümleriň belli bir möçberi öýlere eltilýär. Vilayetlerde ilatın adık paylarını almak tamatı başa varmadı. Subsidiyerlenen bakalardan önümler öyleri de eltilmeyer, dükkanlarda hem satılmeyer. Şu gün kün aşkavatta subsidiyerlenen bakadan ösümlük yağını, yumurtkanı ve hatta tuğuk etini hem satın alıp bolyar. Bu önümler adık paylarının düzümünde yaşayış çaylarının hovlularına getirilyer ve hocalıklara satılyer. Adığın getirilişi giyicilerine de devam eder. Azatlık Radyosu'nun aşkavattaki haberçatı öz adık payını giyici sağıt bir de alıp bildim.
Anansanız hädir giýje sagat bir töwereği. Men azyk paýlanşykdan gaýdyp geldim. Ol ýerde adamlar henizem dur.
Dip habarçymyz 16-njy dekabrda gurrun berdi. Aşgabatdaky habarçylaryň söýlerine görä, hädir ýylada öýlerini eltilip satylýan iýmit önümleriniň görnüşi we mukdary öňküsinden tapawutlanýar.
Bugun bolçuluk boldy. İkinji gedek goşuruldy. Birinjisinde 20 sany ýumurtga we tutuş tubuk satyldy. Ine şeker, bir çüýşü ýağ, ýene 20 ýumurtga we 3 sany tubuk budy berildi. Birincisinin bahatı 65 manat, ikincisinin bahatı 85 manada düştü.
Dip xabarçıların biri gurrun verdi. Paytaqtan tapawutlykda Livap vilayetinde dekabr ayının başından beri ilata iýmit payy satylmaýar. Subsidiýerlenen bahalardan önümler adatça ayın ilkinji 10 günlüginde ilata hödürlenýärdi. Bu gezek giýjegen payokların 15-nji dekabrda satylyp başlanjakdygyny döwlet dukanlarynyň satyjylary ma'lum edipdi. Emma bu başa varmady. Şu günler subsidiýerlenen önümlere hem Livap vilayetiniň paýtagty Türkmenabadyň hem de vilayetiniň uzakdaky owullarynyň ýaşaýjylary sabırsyzlyk bilen garaşýarlar. Ýakynda Türkmenistanyň häkimetleri bitaraplyk gününi bellediler we indi täze ýyla taýynlyk görýärler. Yerli ýaşaýjylar bolsa şu günler geçen ýylky bazarlary ýatlaýarlar. Ýurtda uzak wagtap dowam edýän azyk ýetmezçiligi we bahalaryň ýokarlanmagy şertlerinde bayramçylyklaryň öňe tirasynda bazarlarda hem döwlet dukanlarında subsidiyelenen bakalardan adık ve miyve has köp möçverde peyda bolyardy. Adatlyň habarçylary şu gün subsidiyelenen önümleriň ýokdugyny we köp adamyň önümleri täjirçilik narhlarından satyn alyp bilmeýändigini bellerler. Täjirçilik bahalaryň ýokarlanmagy dowam edýär. 16-njy dekabrda Türkmenabadyň bazarlarynda 1 kilogram hurma 20 manat, nar 30 manat, alma 12 we 15 manat aralygynda, armat 40 we 45 manat aralygynda satyldy. Ösümlük yağı iň köp islenilýän haritlaryň biri bolmagynda galýar. Ösümlük yağını öz üçin alýan azyk paýlarynyň subsidiýerlenen bahadan satylmagynyň gejikdirilen wagtynda hususy dukanlarda narhlar ýene ýokarlandy. Hususy dukanlarda bank karty bilen tölenen ýagdaýynda 1 litr yağ 44 manada, nakt pul bilen 42 manada satylýar. Bahalaryň ýokarlanmagy beýleki azyk önümlerine de täsir etdi. 30 ýumurtkadan ibarat bir gapyrjagyň täjirçilik narhy Türkmenabadyň bazarlarynda 85 we 90 manada ýetýär we her bir ýumurtkanyň bahasy 3 manatdan düşýär. Käbir etraplaryň bazarlarynda ýumurtkanyň bahasy mundan hem esli gymmat, hususan da Farapda, Darganatada we Dänewde bir ýumurtkanyň bahasy 5 manada ýetýär. Bu täwirlerde ýaşaýjylar dekabr aýynyň başyndan beri geçen aýlaryň 10 paýlaryny hem alyp bilmediler.
Bir näçe etrapda ýaşaýjylar bitaraplyk bayramyny gaty çörek bilen belledi. Darganatada, Dänewde we Farapda uwny 11-nji dekabrda satmagy wada berdiler. Ýöne satmadylar. Bi sentýabryň 10 paýdy. Adamlar giýje 11-e çenli garaşdylar we eli boş gaýtmaly boldylar.
Dip adatlygyň çeşmesi gurrun berdi. Bu täwirlerde subsidiýerlenen bahadan paxta ýağy soňky edek sentýabr aýynda satyldy.